لإسطنبول بپیشنگی سازیور خستنین جنان ده 19 هزیران میتینگ ام دوجی پیمان استانبول برنادن دل درخستن. ترکیه به بریار سرک رجب طایب اردوغان 20 آدار جی پیمان استانبول یکو درباره تکوشین و پیشگرتن تندتجی دیجی جنان و تندیا نومالی وکشکاو و اردوغان پشتی وکشین گوتبو کو ترکیه نه به قانون دروی او به قانون نفقوی دماغ انجنان بپارزن. لسر وی اکی سازی و رخستن انجنان دیجی بریار اردوان لی استانبول جبکو نرازبون خوابین زمان میتینگ اکل داردخن و او بانگا تولیبون میتینگ جحمو جنان دکن. نونه را مجلس جنان یا پلاتفورما امه پیشی ها کشتن جنان بگرن آیشه اجکاو از باله دکشین اثرگرنگی ها میتینگ و پیمان استانبوله.
Biz hazırlıklara başladık. Türkiye'nin her şehrinden kadınların gelmesi için uğraşıyoruz.
Jibuku jahami bajaran tevlibuna jinan peykvere, emkabaten kwa lehami İstanbul u bajaran din brevedibin. Jinan hata iru hem de mijara peymana İstanbul, hem kanuna 6284 yaku jinan de pareze, u hemci de mijara peşigirtina tundiya dişi jinan de به تکوشینه سرکت و گوت هر وحا قواز باوردیکه که وکشینه جه پیمانه استانبول دیجی مرکزگونه ترکیه و او دیاردیکه که به وی اکی مافین دنیا جنان جه دکوان خطره ده لالی اکدن و جه بشه که مزن جن و لگه به تایید بیجن که وکشینه جه پیمانه استانبول دی ببه سده مازیده بونه دیجی لگه به تاییان از جان دون دار جه کسه که ترانسه و او جه وکشینه جه وی پیمانه نرزبونه خواه و حتی نزمان.
LGBT artıları, LGBT artı hareketini, LGBT artı kimliklerini bahane ederek bir ulusal, uluslararası sözleşmeden çıkmanın hem hukuki, hem ahlaki, hem de politik hiçbir açıklamasını olamayacağını düşünüyoruz.
Hem bavardıkın ki bence hareket LGBT'yi yan derketin acı peymane ki nemine teveyi dişi hukuk ve ahlakı bu ev bir yar politike. Hem de kazın ki cedesilatı bıpırsın ki gelu vekişin acı ve peymane ve bu bera vakırna tundi tujuya dişi endemen LGBT'yi yan anna. Heyecayı bir kustaneye ki Türkiye'ye getirmeyi bir tamamı ki peymane İstanbul'a derdik eve. بریان ها جوکشین ها جوه پیمان جالی و پستون ها ترکیه وجی ببو سدما نرازی بونن. او پارتیا گلیا کماری، پارتیا ای و پارتیا دموکراسی و پیجوچونی جبو بطال کرنیا بریار اردوان سریل دادگی ها جوات دولت دابون. من بطانی، دنگ امریکا، استانبول.